Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem mis-semija ta' Campus FM u nistedinkom tibgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantazija Barokka. Passoltu il-kunċert għall-Oboe in Re minore ta' Georg Philipp Thielemann fetaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu mużika ta' żewġ kompożituri Franċiżi. L-ewwel wieħed huwa Jean-Baptiste Senal li għex f'Pariġi bejn l-1688 u l-1730. Barra milli kien kompożitur, Senal kien idoq il-violin ukoll. Missier Jean-Baptiste kien membru tal-24 violinist tar-re, u fl-1713 Jean-Baptiste ħal post ta' missieru f'dan il-grupp prestigjuż. Senal studja l-mużika kemm ma' kompożituri Franċiżi u anke f'Modena, l-Italja, mal-kompożitur Tommaso Antonio Vitali. Minħabba f'hekk introduċa elementi tal-mużika taljana fix-xogħlijiet li kienu jindaqqu fid-djar tan-nobli Franċiżi. Senal kiteb madwar 50 sonata għall-violin. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika ta' Jean-Baptiste Senal, qed nażel is-sonata sesta in sol, xogħol berba movimenti li huma preludio, alemanda, adagio u gavotta. L-interpretazzjoni hija ta' The Castellian Band.
Thank you.
smajna sonata sesta in sol ta' Jean-Baptiste Senal, interpretata minn The Castellian Band. Senal kien wieħed mill-ewwel kompożituri Franċiżi li għaqqad l-istil eleganti Franċiż mal-istrutturi u tekniċi tal-barokk Taljan. Ironikament dan jidher l-aktar fl-ewwel ktieb tas-sonati tiegħu li pubblikah qabel żar l-Italja. Nistgħu ngħidu li Senal kien wieħed mill-aktar kompożituri Franċiżi importanti tal-epoka fejn jidħlu xogħlijiet għall-violin. Il-mużika ta' dan il-kompożitur li ser nisimgħu issa hija Sonata Prima in Re, li aktarx hija l-aktar xogħol magħruf tiegħu għaliex ġie adattat għal numru ta' strumenti differenti. Din is-sonata fiha erba' movimenti li huma Adagio, Allegro, Alemanda u Giga. Il-Castellian Band tesegwi Sonata Prima in Re ta' Jean-Baptiste Senal. Il-Castellian Band esegwit sonata prima in re ta' Jean-Baptiste Senal. Infakkarkom li għattisimaw il-program Fantasija Barokka fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Wara li smajna mużika ta' Jean-Baptiste Senal, issa ser ngħaddu għal xogħol ta' kompożitur Franċiż kontemporanju tiegħu. Dan huwa Michel Pignolet de Montclair, li għex bejn l-1667 u l-1737. Montclair ma kienx biss kompożitur, imma kien għallim u studjus tal-mużika wkoll. Fost l-allievi tiegħu nistgħu nsemmu t-tfal tal-kompożitur François Couperin. Montclair għadta xi żmien fl-Italja meta kien impjegat ma' xi nobbli Franċiżi li ddeċidew li jgħixu għal xi żmien f'dan il-pajjiż. Nafu wkoll li Montclair kien idoqq il-kuntrabax u nistgħu ngħidu li kien wieħed mill-ewwel daqqaqa ta' dan l-istrument fi Franza. Aktarx li Montclair ħax wieħed minn dawn l-istrumenti li kienu użati fl-Italja meta marlura f'pajjiżu. Il-kuntrabax kien jintuża l-aktar biex joħroġ effetti speċjali, ngħidu aħna ħsejjes li jixbħu lit-tempesti. Għalhekk aktarx li l-kompożitur ma kienx idoqq il-kuntrabax b'mod regolari, minħabba n-numru limitat ta' partituri ta' dak iż-żmien li kienu jirrikjedu dan l-istrument. Forsi kien għalhekk li jingħad li Montclair kien idoqq il-kuntrabax nhar ta' ġimgħa biss, imma aktarx li din hija sempliċiment lajja. Hawnhekk ser nisimgħu xogħol ta' dan il-kompożitur li hija l-kantata intitolata The Death of Dido. Din hija meħuda mill-ewwel ktieb ta' kantati tiegħu u hawnhekk ninnutaw il-parti prominenti għall-violin u l-atmosfera drammatika f'dan ix-xogħol. L-interpretazzjoni hija tas-sopran Lorna Anderson flimkien ma' The Castellian Band.
Le vent qui l'écrit, mais qui Thank you.
Smajna l-interpretazzjoni ta' sopran Lorna Anderson flimkien ma' The Castellian Band tal-kantata The Death of Dido tal-kompożitur Franċiż Michel Pignole de Montecler. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Immorru lura għall-mużika ta' Jean-Baptiste Senal. Permezz ta' xogħol tiegħu Sonata Ottava in La. Xogħol berba movimenti li huma Adagio, Allegro, Aria u Giga. Aħna ser nisimgħu l-interpretazzjoni ta' The Castellian Band.
Thank you.
Castellian Band eseguit sonata ottava in La da Jean-Baptiste Senal. Il-movimenti kienu Adagio, Allegro, Aria u Giga. Issa ser nisimgħu xogħol ieħor ta' Michel Pignolet de Montclair. Fil-bidu ta' seklu 18, Montclair ippubblika tliet volumi ta' kantati bil-Franċiż u bit-Taljan. Aħna ser nisimgħu il-kantata Europe ta' dan il-kompożitur mit-tielet kollezzjoni ta' kantati ippubblikati fl-1728. Hawnhekk tagħmel ninnutaw kif il-vuċi tintuża b'mod differenti f'partijiet diversi tal-kantata. Ngħidu aħna ser nisimgħu partijiet reċitattivi fejn il-kliem jiġi interpretat b'mod bejn mitkellem u kantat, u f'movimenti oħra il-kliem jiġi kantat u mhux mitkellem. Barra minn hekk f'din l-epoka il-lingwa Franċiża kienet għadha qed tiżviluppa u l-interpretazzjoni tas-silta hija bl-aċċent li kien jintuża dak iż-żmien. Fuq kollox ninnutaw l-istil dekorattiv imma fl-istess ħin eleganti tipiku tal-mużika Franċiża. Fil-kantata Europe ninnutaw kontrast mal-kantata li smajna qabel li kellha karatteristiċi evidenti tal-istil Taljan. F'din il-kantata li ser nisimgħu issa joħroġ aktar l-istil Franċiż li huwa aktar dekorattiv jew frivolu. Nisimgħu għalhekk il-kantata Europe ta' Michel Pignolet de Montclair li ser tiġi segwita mis-sopran Lorna Anderson flimkien ma' The Castellian Band.
Messire, che decipite, ne sue
Smajna l-interpretazzjoni ta' sopran Lorna Anderson flimkien ma' The Castalian Band tal-kantata Europe tal-kompożitur Franċiż Michel Pignolet de Montecler. Hawnhekk serna l-programm tal-lum. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja l-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmenu Grek, u jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nfakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Jiena nistiedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Fantażija Barokka. Program kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.